Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Despre votul dublu din Senat.
Este sistemul de vot uninominal o soluție pentru asanarea vieții și clasei politice românești?
Cazul Becali și cel al stingerii datoriilor unor firme media?
Doi candidați la succesiunea lui Putin și o singură politică?
Iar în pagina culturală, o relatare de la Berlinală. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! La București, purtătoarea de cuvânt a președinției a dezmințit orice legătură între șeful statului și firma Art Construcții 92. Două cotidiane au scris azi că Traian Băsescu ar fi intervenit în favoarea acestei firme, readresând ministrului transporturilor o petiție primită de la președinție. Purtătoarea de cuvânt, Adriana Săftoiu, a spus că este o practică obișnuită ca președintele să readreseze instituțiilor competente numeroasele petiții primite și să ceară soluționarea lor legală. Camera reprezentanților din Congresul Statelor Unite urmează să voteze astăzi o rezoluție împotriva planurilor administrației Bush de a mări numărul militarilor în Irak. Democrații care dețin majoritatea în Congres au spus că, deși nu este de natură să producă efecte juridice, rezoluția propusă de ei urmărește să-i trimite președintelui un puternic mesaj că este nevoie de schimbarea cursului în politicile față de Irak. Generalul american John Craddock, comandantul suprem al NATO, a declarat că planurile Statelor Unite privind amplasarea scutului antirachetă în Cehia și Polonia nu trebuie să îngrijoreze în niciun fel Rusia. Vorbind la o conferință de presă la Varșovia, Craddock a spus că sistemul are menirea să apere împotriva unor eventuale atacuri din partea așa numitelor regimuri ostile, având în vedere Iranul sau Coreea de Nord. Rusia se opune acestor planuri pe care le consideră a fi o amenințare la adresa propriei securități naționale. Comitetul pentru afaceri externe din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite s-a pronunțat pentru continuarea extinderii NATO spre est, cu includerea Georgiei în grupul țărilor din Balcani, Croația, Albania și Macedonia, care doresc să adere la alianță. Potrivit unui proiect al așa numitului Act NATO de consolidare a libertății în 2007, adoptat de Comitetul din Camera Reprezentanților, Statele Unite sunt gata să examineze și să sprijine și eforturile Ucrainei de aderare la alianță, dacă toate criteriile necesare vor fi îndeplinite și dacă Ucraina își va exprima dorința de a accepta responsabilitățile de membru al NATO. Noul președinte de la Groznăi, Ramzan Kadyrov, a declarat că dorește să transforme Republica Cecenia în una din cele mai bogate regiuni ale Federației Ruse. Kadyrov a făcut declarația la o zi după ce liderul rus, Vladimir Putin, l-a numit președinte în exercițiu al Ceceniei în locul lui Alu Alhanov, demis ieri. Într-un interviu pentru serviciul caucazian al Europei Libere, un lider separatist cecen în exil, Ahmed Zakaev, a spus că numirea lui Kadyrov este o evoluție bună, în sensul că acesta ar putea da dovadă de mai multă simpatie față de agenda separatiștilor ceceni. Coreea de Nord marchează 65 de ani de la nașterea liderului Kim Jong-il. Premierul japonez Shinzo Abe a folosit ocazia pentru a-l încuraja pe liderul nordcorean pe calea renunțării la programul nuclear.
Pentru alte știri, relatări și analize, vă invităm să consultați pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Desfășurările de politică externă sunt adeseori mai interesante decât fricțiunile dintre actorii politici și s-ar zice că politica externă românească în bazinul Mării Negre dă roade. În sânul Comisiei Europene se discută insistent proiectul unei noi politici de cooperare în domeniul comerțului și al securității în zona Mării Negre, iar publicația online EU Observer vorbea astăzi pe larg de elementele principale ale acestei politici, ce vor fi sintetizate în documentul intitulat intitulați Sinergia la Marea Neagră.
Documentul ce va fi prezentat diplomaților statelor membre spre sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai prevede întâlniri regulate între miniștrii de externe ai statelor din zona Mării Negre cu scopul aprobării unor noi proiecte de livrări de gaze din bazinul Mării Caspice, aplanarea tensiunilor separatiste, reducerea imigrației și a traficului ilegale, promovarea organizațiilor neguvernamentale care susțin drepturile omului, combaterea delictelor în sfera ecologică și crearea unor noi legături de transport.
Comentatorul de la EU Observer reamintește conflictele regionale, numind Transnistria în Republica Moldova, dar și o serie de relative divergențe între statele membre. El notează dorința manifestă a Poloniei de a se asigura că Rusia nu va avea un cuvânt determinant în stabilirea agendei reuniunilor Uniunii Europene și poziția României, care ar vedea Rusia ca pe un partener egal. Problema este că Rusia nu dorește o presiune suplimentară, iar ambasadorul Moscovei la Bruxelles o spunea în mod clar atunci când afirma: ok, înțeleg că prezența fizică a Uniunii Europene la Marea Neagră a crescut odată cu aderarea României și a Bulgariei, dar aceste două țări sunt membre ale grupului de cooperare economică de la Marea Neagră și Forumului Mării Negre. Sincer să fiu, nu văd necesitatea vreunei structuri suplimentare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Transparency International România și-a alăturat astăzi vocea acelora care o susțin pe Monica Macovei, ministrul Justiției. Într-un comunicat de presă, filiala română a organizației susține că moțiunea ce a fost supusă votului Senatului a fost redactată, cităm, de o manieră superficială și politicianistă și ignoră principiul fundamental al independenței justiției. Am încheiat citatul. Mai mult despre scena politică românească de la Sabina Fati.
Campania mediatică împotriva președintelui și ministrului justiției este continuată pe fondul procedurii de suspendare a șefului statului și a cererii Senatului de demitere a Monicăi Macovei după moțiunea simplă votată de opoziție cu ajutorul reprezentanților din arcul guvernamental împotriva reformelor ministrului. PNL a cerut alaltăieri curții constituționale să explice dacă ministrul justiției trebuie sau nu demis, iar premierul Tăriceanu a declarat că, indiferent de deznodământ, nu va cere revocarea ministrului justiției. Totuși, după votul din Senat, mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal i-au cerut Monicăi Macovei să demisioneze. În plus, aritmetica votului a arătat că mai mulți senatori ai Partidului Național Liberal s-au pronunțat împotriva ministrului justiției. PNL nu și-a putut ascunde satisfacția față de acest rezultat, dar totodată nu dorește să-și asume integral acest fapt. Pe de altă parte, primul ministru nu a ezitat să o critique pe Monica Macovei în mai multe rânduri, iar fruntașii liberali par tot mai deranjați de prezența ei în fruntea justiției. PSD, PC și PRM au pornit un război pe față împotriva Monicăi Macovei și a președintelui Băsescu, iar Partidului Național Liberal pare să-i convină tot mai mult această situație. De altfel, Călin Popescu-Tăriceanu nu contenește să-l critique pe Traian Băsescu în cuvinte pitorești, în vreme ce gazetele care îl susțin aruncă pe piața media informații care ar putea duce la compromiterea acestuia și a ministrului Macovei. Astăzi, de pildă, Adevărul și Ziua au publicat o rezoluție dată de președintele Băsescu pe o petiție trimisă de un om de afaceri despre care se spune că ar face parte din anturajul fostei sale consiliere, Elena Udrea. Purtătoarea de cuvânt a Palatului Cotroceni, Adriana Săstoiu, a precizat că rezoluția dată de șeful statului este legală și că Traian Băsescu a primit până acum peste 100.000 de astfel de memorii, dar nu a putut preciza pe câte din aceste petiții președintele și-a pus semnătura, trimițându-le spre rezolvare instituțiilor abilitate. În același timp, mai multe cotidiane au scris ieri că Monica Macovei vrea să-și construiască o casă la Corbeanca, plătind deja un avans pentru terenul respectiv. Nu există în niciunul dintre cazuri vreo ilegalitate, dar moralitatea celor două personaje politice este pusă insistent sub semnul întrebării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Listele celor prezenți și procesul verbal redactat cu ocazia votului moțiunii simple din Senat indică 126 de senatori prezenți și 127 de voturi exprimate. Realitatea TV a demonstrat și pus și pe internet un clip arătând că acela care a votat de două ori este un senator al Partidului România Mare. I-am cerut părerea în această chestiune politologului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Dacă videoclipul pe care l-am văzut cu toții la televizor nu este un fals, și nu cred că ar putea fi un fals, nu văd cum și-ar permite cineva așa ceva, atunci mi se pare că nu numai votul ar trebui să fie invalidat, dar și întregul circ care se face și continuă să se facă asupra unui subiect în care de la bun început s-a știut de fapt că o moțiune simplă nu are niciun fel de puteri decât aceea de a semnala ceva guvernul. Dacă adăugăm la acest lucru și faptul că, după cât se pare, votul a fost lovit de irregularitate, cred că parlamentarii, mai bine zis membrii Senatului, și-ar face lor înșile o mare favoare dacă s-ar da jos de pe această mărțoagă.
Cine ar trebui să verifice dacă acea imprimare video este valabilă? Cui revine responsabilitatea pentru a declara acest vot valid sau invalid?
În primul rând, biroului Camerei, deci biroului Senatului. Dacă biroul Senatului nu o face, bineînțeles că se poate apela la Curtea Constituțională. Dar după ce îmi dau eu seama, biroul Senatului va încerca să ajungă la un fel de compromis în care să se scadă un vot sau să se adapte cealaltă parte, ceea ce n-ar schimba cu nimic de fapt textul și valabilitatea interpretabilă a acestei moțiuni.
Cel care a fost filmat în această presupusă ilegalitate amenință cu darea în judecată. Pe ce bază se poate construi un proces în acest caz, venind dinspre partea deputatului pe care l-am văzut în imprimarea video, că ar fi votat de două ori?
Dacă domnul Tănăsescu crede că este într-un fel lovit în demnitatea sa de parlamentar, dacă s-a făcut cineva vinovat de ultraj adus persoanei sale, sigur, n-are decât să apeleze la o instanță juridică. Numai că, vedeți dumneavoastră, o instanță juridică nu prea se poate pronunța asupra celor petrecute în Parlament, pentru că nu este în competența unei instanțe juridice să facă așa ceva și până la urmă tot Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe sau poate în alta curte de justiție.
Profesorul Michael Șafir de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și în continuare tot despre un vot. Este votul uninominal o soluție panaceu la inconsecvențele actuale ale clasei politice parlamentare? Opinia analistului Șerban Orescu de la München.
Care sunt avantajele, care sunt dedesubturile? În prezent, în România se aplică atât la alegerea Camerei Deputaților, cât și a Senatului, votul proporțional, cu corolarul său, scrutinul de listă. Este sistemul cel mai echitabil, el permite și partidelor mici să fie reprezentate în Parlament, proporțional cu numărul susținătorilor. În sistemul uninominal, cei mici rămân pe din afară. Care sunt dezavantajele sistemului proporțional? Votând o listă, votantul se vede adesea obligat să trimită în Parlament și ciurucuri pe care partidul preferat îi le bagă pe dâți, trecându-le pe listă, de unde calitatea slabă a clasei politice și deci a guvernărilor. În Parlament ajung, după cum se exprimă Andreea Pora, citez, indivizi pe care mulți oameni decenți nu i-ar așeza la propria masă. Dar ce garanții oferă un sistem uninominal că fenomenul nu se va repeta? Căci în final totul depinde mai departe tot de calitatea alegătorilor. Ca urmare, nici sistemul proporțional, nici cel uninominal nu garantează calitatea parlamentarilor aleși. Cel uninominal de circumscripție oferă însă alegătorului lucid un cuvânt mai greu de spus. Ca urmare aceste situații relativ confuze, majoritatea țărilor europene folosesc sisteme combinate. Este și cazul Germaniei, de pildă, care ar putea servi României ca model, cu o observație generală. Cu cât este sistemul electoral mai complicat, cu atât implică el un alegător mai cultivat, deci altminteri, alegătorul necultivat votează din comoditate fără să mai gândească. Să ne oprim însă și asupra dedesubturilor schimbării sistemului electoral. Partidul Democrat are de câștigat, cel liberal de pierdut prin trecerea la uninominal. În principiu, apare de cazul că liberalii ar reuși să prezinte personalități inatacabile sub raportul moralității, trecutul politic, apartenența la securitate, de exemplu, și corupția devin într-un sistem uninominal arme majore. Iată de ce, dacă e vorba să cântărim avantajele și dezavantajele, sistemul cel mai potrivit României ar fi probabil unul proporțional corectat. Dar de ce nu sisteme diferite pentru alegerea Camerei Deputaților, respectiv a Senatului, punându-se capăt actualei anomalii în care compoziția Camerei coincide practic cu a Senatului? Aceasta ar implica și modificarea Constituției, ceea ce nu se poate bătând din palme. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Un relativ lung articol din ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal atragea atenția că optimismul Băncii Centrale a României pe tema ținerii în frâu a inflației ar putea fi wishful thinking, adică să rămână la stadiul de speranță. Cu mai multe, Radu Stănescu.
Inflația va avea o curbă ascendentă în perioada aprilie-septembrie, dar se va încadra în țintele din acest an și din 2008. Banca Națională a României prognozând un nivel de 4,6% pentru decembrie 2007 și de 4,1% la sfârșitul anului viitor, a arătat guvernatorul BNR, Mihai Stărescu, ieri la prezentarea raportului asupra inflației. În asemenea condiții, BNR prognozează o inflamare a prețurilor de consum în perioada aprilie-septembrie 2007 pe fondul așteptatelor ajustări de prețuri administrate, adică a prețurilor la energie electrică sau gaze naturale. O altă concluzie a lui Sărescu ar fi că politica salarială rămâne încă principalul pericol de reinflamare a inflației. Totodată, Banca Națională consideră că principalele incertitudini din acest an se referă la evoluția prețurilor alimentelor, țeiului și gazelor naturale, dar și la evoluția cursului de schimb. Potrivit unui alt raport care se referă la inflație, raportul Societății Academice din România, dat ieri publicității, dacă anul trecut majoritatea analiștilor considerau ținta propusă de BNR pentru inflație ca fiind mult prea optimistă, în acest an estimările experților sunt mai aproape de ținta propusă de Banca Centrală. S-ar spune că decisiv în lupta contra inflației va fi stoparea tendinței de creștere a salariilor, care într-o economie sănătoasă ar trebui să țină cont în primul rând de performanța economică și implicit de productivitate. În acest sens, mai crede SEA, s-ar putea ca valoarea medie prognozată pentru creșterea salariului real să se dovedească a fi fost prea optimistă la sfârșitul anului 2007. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iar Centrul Român pentru Jurnalism de Investigații, Agenția de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent și Convenția Organizațiilor de Media solicitau împreună Gărzii Financiare și Consiliului Național al Audiovizualului să facă lumină în cazul Becali și să verifice o serie de documente financiar-contabile ce ar atesta stingerea datoriilor unor firme mediatice prin publicitate mascată. În ce constă miza și de aici posibila gravitatea faptelor, în analiza lui Traian Ungureanu de la Londra.
Povestea triunghiului Becali Hotel Marriott Pro TV repetă și îmbunătățește un dispreț adânc pentru bază, pentru public. Căci în toată această istorie în care Becali, hotelul și televiziunea își reglează datoriile, promovându-l pe Becali, adevăratul plătitor e publicul. Pro TV a acceptat să facă reclamă lui Becali, adică să transforme în știri datoria neplătită către acesta. Așadar, Pro TV a vândut practic public, mai bine zis, a dat gratuit lui Becali carne de tun electorală din rezerva proprie de audiență. În fond, despre asta e toată tărășenia ilegală, neînregistrată și scăpată de gura mare și înspumată a lui Becali. Despre disprețul adânc pentru public, pentru oamenii de rând. În lumea care se sprijină pe stâlpi mediatici ca Pro TV, pe hotelul Marriott și pe afacerile lui Becali, societatea nu e mai mult decât un lichid care spală imagine și persoane sau absorbe reclame. Într-un fel sau altul, burete. Sau, după vorba de odinioară, cârpă. Aceste forme de dominație și dispreț sunt motorul lumii politice și mediatice românești. Regula spune că o castă restrânsă are nevoie de o țară populată din motive care țin numai și numai de nevoia de câștig a suspușilor. Astfel, lumea de rând e bună să plătească impozite care merg la bugetul din care fură apoi casta. Și tot lumea trebuie să se prezinte la vot, iar acolo să dea mandat celor ce trebuie să-și acopere afacerile de protecție politică. Pentru asta, lumea trebuie mai întâi spălată pe creier, seară de seară. Gigi Becali e cel mai mare beneficiar al acestei scheme și jocul reușește. Din ce în ce mai mulți români au iluzia că au găsit un om din popor și că vor vota un conducător care n-are mamă, n-are tată. Becali are cu siguranță nași, complici. Afacerea în trei care transformă banii în știri și știrile în voturi nu e doar un viol al bunului gust. Problema nu e atât că Becali apare obligatoriu de 4-5 ori pe seară în jurnale televizate. Problema e că Becali a fost construit de la cap la cap de televiziuni și acum e de bănuit că toată manopera a fost plătită într-un fel sau altul. Marile organizații civice au ripostat și primii care ar trebui să intervină, inclusiv prin demisia președintelui de organizație, ar fi Consiliul Național al Audiovizualului. Acest dormitor amplu, condus de Ralu Filip, a asistat de ani de zile la Mascarada TV, creată în folosul lui Becali, și n-a avut nimic de spus. Deși e imposibil de crezut că Onor CNA nu a remarcat ce a remarcat o lume întreagă. Ca garant al legii în lumea mediei de informare, CNA e primul și cel mai direct vinovat. Până la intervenția justiției, CNA era datoare să oprească acest abuz plătit și să nu aștepte protestul organizațiilor civice. De altfel, nimic nu garantează că măcar acum CNA va face ceva. E de așteptat o promisiune urmată de tăcere. Dezechilibrul dezastros al mediilor românești de informare va continua. El a fost fixat de puterea de piață și tranzacție a mediilor de afaceri și va fixa, la rândul său, un public enorm într-o captivitate rușinoasă. Așa arată unul din procesele subterane care explică de ce democrația românească există numai la suprafață. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Sofia se spune că argumentele pentru a declara o țară coruptă ar trebui să se bazeze nu numai pe percepție, dar și pe fapte concrete, de exemplu, numărul de persoane victime în prezent ale corupției. Mai multe de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Bulgaria este nemulțumită de ceea ce ministrul său de interne, Rumen Petkov, a numit drept aplicare din partea Uniunii Europene a unor standarde duble în evaluare și combatere corupției. Este vorba de faptul că din toate cele 27 de țări membre, numai Bulgaria și România sunt supuse unei monitorizări în acest domeniu sensibil. În cadrul unei mese rotunde organizată la Sofia de Centrul Non-Guvernamental pentru Studierea Democrației, ministrul de interne a cerut adoptarea unei metodologii unitare pentru evaluarea gradului corupției în toate statele membre. Rumen Petkov, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist, afirmă că proastă imagine a Bulgariei în Uniunea Europeană se datorează nu în ultimul rând unor aprecieri preconcepute. Sofia este nemulțumită de faptul că se aplică standarde duble și avertizează că nu va mai tolera o astfel de situație. În legătură cu această sursă de la Bruxelles, amintesc că acceptarea ultimelor două membre a fost condiționată de continuare procesului de monitorizare în domenii precum reforma în justiție și combaterea crimei organizate și corupției, în care există serioase rămâneri în urmă. Diplomați bulgari afirmă că nivelul corupției în alte țări membre este chiar mai mare de cel al Bulgariei. Ca un exemplu este menționat sudul Italiei. Organizații non-guvernamentale cu sediu la Sofia cer ca evaluarea corupției să fie bazată pe fapte concrete. De pildă, numărul persoanelor victime ale unor acte de corupție. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie credibilă, trebuie să aplice standarde mai bune. Evaluarea corupției acum rămâne în mare măsură o acțiune arbitrară, a spus Boicu Tudorov, de la Centrul pentru Studierea Democrației. În ultimul raport al organizației internaționale Transparency International, nivelul corupției în Bulgaria este considerat a fi mai mare de cel din țări africane precum Tunisia sau Namibia. Centrul pentru Studierea Democrației însă constată că în ultimele luni corupția la nivel de jos al administrației de stat a marcat o scădere substanțială. Rămâne însă problemă corupției politice. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Întreaga presă occidentală comentează schimbările produse în guvernul Rusiei și anunțate de Vladimir Putin. Modificarea cea mai importantă este crearea unui al doilea post de vicepremier și promovarea în el a lui Sergei Ivanov, până acum ministru al apărării. Ivanov păstrează controlul asupra complexului militar-industrial, deși analiștii de la Moscova observau, citați de Moscow Times, că nu a fost capabil să aplice reforma în armată.
Analiștii observă toți că mutarea lui Ivanov într-o funcție similară cu cea a lui Dmitri Medvedev îl introduce oficial pe fostul ministru al apărării în cursa pentru succesiunea lui Putin în alegerile de anul viitor. După formula unui politolog, ar fi vorba de, cităm, o mișcare menită să mențină echilibrul, în ceea ce este încă o cursă cu doi cai, pentru a-l identifica pe candidatul favorit.
Să adăugăm la cele spuse observațiile uneia din editorialiștii cei mai cunoscuți de la Washington Post, Charles Krauthammer, care scria în ediția de astăzi, agresivitatea lui Putin nu semnalează o reîntoarcere la războiul rece. El este prea deștept să se împovăreze cu absurditatea economiei socialiste sau a politicii marxiste. Este total în afara ideologiei, filozofiei politice și teoriei economice. Nu există o dispută existențială cu Statele Unite. El este un om mai modest, un soi de maestru de stil mafia, punând stăpânire pe resursele economice și puterea politică a unei țări, pentru el și cu metrii lui cei mai mulți din KGB, și promovând viziunea lui despre interesul național rus, agresiv și expansionism, prin angajarea într-o diplomație ce provoacă puterea dominantă în ideea de a-și ospori pe a lui. El nu vrea să ne îngroape, vrea numai să ne diminueze.
Este politica puterii de secol XIX, în stadiul ei cel mai crud și elementar, scrie comentatorul de la Washington Post. Putin nu ne vrea ca inamic, dar la München a spus lumii că față de America, Rusia lui a trecut din poziția de partener în cea de adversar. Se încheie comentariul din Washington Post.
Semnalul festivalului filmului de la Berlin și relatarea lui William Totok.
În cadrul secțiunii Berlinale Special a rulat miercuri filmul surpriză al festivalului, Ferma Ciocârliilor, realizat de regizorii italieni Paolo și Vittorio Taviani. Prezentarea acestui film exploziv în cadrul Berlinalei a fost așteptată cu o oarecare nervozitate. Tensiunea generală a fost amplificată și de prezența masivă a poliției care trebuia să intervină în momentul izbucnirii unor incidente sau proteste violente ale unor fundamentaliști și naționaliști turci. Frații Taviani, cunoscuți mai ales ca realizatorii filmului de referință Padre Padrone din 1977, au tematizat în noua lor creație cinematografică genocidul armenilor din anul 1915. În Turcia contemporană, trimiterile la acest genocid constituie o infracțiune politică. Numeroși jurnaliști, istorici și scritori turci care au avut curajul să pledeze pentru o reconsiderare critică a întâmplărilor din 1915 au fost pedepsiți, terorizați și calomniați. Cel mai recent exemplu este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură Orhan Pamuk, care fusese acuzat de defăimarea turcilor pentru că a îndrăznit să vorbească despre genocidul armenilor. Frații Taviani abordează subiectul din perspectiva unei familii de armeni înstăriți. Într-un interviu acordat revistei germane de Spiegel, regizorii au subliniat că filmul lor nu este îndreptat împotriva Turciei. Într-adevăr, relația de dragoste între tânăra armeancă Nunik și un ofițer turc, întreruptă brutal de împrejurările politice, individualizează acțiunea propriu-zisă. Dimensiunea istorică însă nu dispare, fiindcă realizatorii au încercat să prezinte toate fațetele atrocităților inimaginabile comise de militarii turci contra armenilor. Fanatismul naționalist și șovin al organizației junilor turci sunt factorii decisivi care pregătesc terenul pentru explozia violențelor rasiste și instrumentalizarea armatei, care în ultima instanță execută eliminarea fizică a minorității etnice armene. Scenele de o cruzime înfiorătoare prezentate în acest film au la bază mărturii documentare. Frații Taviani au ținut să precizeze că nici o scenă nu este inventată, inclusiv scena cutremurătoare în care mame sunt obligate să-și ucidă noi născuți. Se știe că în urma genocidului au murit peste 1.500.000 de armeni. În cadrul Berlinalei a mai rulat în urmă cu 4 ani un film care a tematizat acest genocid. Este vorba despre pelicula lui Atom Egoyan intitulată Ararat. Individualizarea pronunțată a filmului Fraților Taviani poate fi comparată cu Lista lui Schindler a lui Spielberg sau cu serialul de televiziune Holocaust. Din punct de vedere estetic și artistic, filmul Ferma Ciocârliilor este mai reușit decât cele 2 filme citate despre Holocaust. În ce măsură va reuși el să modifice perspectiva de receptare a genocidului armenilor, rămâne de văzut. Tot în cadrul secțiunii Berlinale Special a rulat și singurul film românesc de lung metraj care poate fi văzut anul acesta la festival. Este vorba despre filmul lui Cătălin Mitulescu, intitulat Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. Filmul lui Mitulescu, distins cu numeroase premii internaționale, evocă din perspectiva a 2 frați în vârstă de 7 și 17 ani, ultima fază a regimului ceaușist, care se prăbușește în urma revoluției. Regizorul a reușit să prindă în acest film atmosfera cinușie și apăsătoare a dictaturii din România, pe care o reconstituie în scene semnificative, ca de pildă cea a excluderii din organizația tineretului comunist a unui elev de liceu.
Propune excluderea tovarășei Eva Matei din organizația de UTC-a liceului nostru. Cine este pentru?
În cadrul competiției au fost prezentate miercuri și joi filme mai puțin convingătoare decât în primele zile. Astfel, contribuția germană a lui Christian Petzold, intitulată Iela, a fost un eșec total. Astăzi a rulat în cadrul programului principal coproducția cehoslovacă Eu l-am servit pe regele Angliei, în regia lui Irgi Menzel. Este singurul film din Răsăritul Europei care la Berlinale de anul acesta a participat la competiția pentru Ursul de Aur. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.